Signor rappresentante della Nederlanda e autoritatoi, signor rappresentante della registaroi, signor presidente, cari amici, chi il vistia jam la duan foion, ni congressa sentiusi charma lando, plena de natura e belagioi cae artagioi, cae ambau foie ni estis acceptitai per etenditai braccoi tut core. Ci foie al tio aldonigias la plei alta conorigo chiun invitanta lando povas doni all'internazia congresso la honora procretado della unua civitano de sia mosto Juliana la regino de Nederlando. Tiuci honorigo cae la sendubai simpatioi cium sia mosto montris al nia congresso per gi estas despli valorai cae despli carai al ni ciui ne nur al tiuci congresso sed alla tuta neutrala esperanto movado char la regino de Nederlando estas unu el la plei clerai monarcoi mont conata pro siai cumanezai sentoi cae cumanismai ideoi dum la regia familio Nederlanda appartenas sen dube alla plei democratai en la tuta historio de regezzo. Aliflanque, la facto che en la honora comitato della congresso trovigias preter la ministro de educado, scienzo cae culturo, quies representanto ni havis la honoron vidi en nia meso hodia un matene, apud la honor ministro dr. Odres, bone conata en la esperanto movado, char li mem estas esperantisto, la plei elstarai, la plei eminentai personezoi della Nederlanda politico, scienzo cae cultura vivo generale, ne povas esti interpretata ali maniere ol kiel appogo alla ideo de comuna lingua fare de tiuci malgranda cae kiel la nomo gindiras malalta lando set kiu creis al staturain pensuloin donintain alla comaro eternain valoroin cae ricigintain la multfacettan cae multcoloran mosaicon della monda culturo per siai valorai vercoi. Tri nomoi meritas esti aparte menciitai. La unua estas la nomo de Erasmo. Quancam nascita en Nederlando cae educita plei parte en tiuci lando, li voyagis al diversai landoi de Europo. Li estis en Anglio, en Francio, en Italio, cae in aliai landoi, cae cie tra Europo li povis paroli cae scribi, verci cae discuti en unu sola lingua, en la latina lingua, quiu estis en tiu epoco la lingua della scienzo cae della studoi en Europo. Sian tutan vivon tiu pensulo dedicis alla defendo della coma digno, alla defendo de scienza argumentado en discutoi, cae necesse li devis veni en conflicton cun la fortoi de supersticio cae ignorado. Cae ne estas surprise che tiu grandegulo, quiu dedicis sian vivon alla coma digno, ciel mi diris, devis forrabi de sia valora tempo, minutoin cae foroin, por ofte defendi sin contra la attacoin de la ignorantoi. La dua grande gullo, chiu ni ne povas ne mencii, estis Rembrandt. Li usis alian universalan linguon, tiun de la coloro cae tiun de la penico por esprimi sin mem, por igi sin mem comprenata cie en tiui peisagioi, portretoi, cae scenoi ella Biblio, chiun li eternigis en siai vercoi. Ciui vercoi de Rembrandt estis venditai auccie por 5.000 guldenoi ciam li bancrotigis, sed hodiau tiui vercoi ornamas la plei grandain art galerioin ne nur de Nederlando, sed anco de aliai landoi, en Berlino, en Parizo, en Londono, en Cambridge, en Edimburgo, ca en aliai urboi trovigas liai vercoi, ca elvocas admiron de ciui. Samtempulo de Rembrandt, sed iom pli iuna laula agio, laborinta sur tutte alia campo, estas alia nederlandano quiu disfamigis la nomon de sia lando. Hugo Grotius, la granda humanisto, jura filosofo, diplomato, estas plei multe conata kiel la fondinto de la scienzo de internazia juro. En brilai tesoi li contraubatalis la argumentadon de Portugalio, quiu pretendis por si havi la orienta in maroin, cae argumentis che la maroi cae oceanoi estas liberai por ciui, estas alireblai al ciui nazioi por navigatio cae exploatado. Malgrau la multae servoi quiu Grotius faris a sia lando, oni tamen encarcerigis lin, cae ciu simbole li successis en questo sub malpurai tolajoi, fugi el carcero, rifugi en Parizo, cae tie li vercis sian plei grandan vercon, plei conatan vercon, pri la juro de la milito cae pazzo, quiu noni consideras la basa, la stona verco de la scienzo de internazia juro. La tri jus mencita in nomoi meritas omagion de ciu universala congresso, universala lausia consisto, lausia programo cae lausia i celoi. Sed por congresso universala, usanta comunan, neutrale homan lingvon, cae celanta la disvastigon de tiu lingvo cie tra la mondo, cae gian generaligion, tiui tri nomoi havas apartan signifon. Erasmo, pro sia lucto por la homa digno, contrau supersticioin, contrau ignoradon, estas inspira exemplo por ni ciui, qui devas fronti la sama in malamico in podiau, quiam ni laboras ne nur por Esperanto, sed quiam ni laboras generale por la progresso. Rembrandt, per la universalezzo de sia motivoi, per la universalezzo de sia arto, comprenata cie en la mondo, en ciu angulo, cie la homai coroi estas tusatai de verai artajoi, tiu Rembrandt simbolas la essenzan egalezzon de la homa naturo super ciui rassai, naziai, religiai, cae aliai differenzoi. Cae ciune estas precise tiu essenza egalezzo de la homa natura, tiu baso ciu estas en la fundamentoi de nia tuta agado, char ja ni volas doni al egalai homoi egalain eblezoi compreni unui la aliain cae comprenigi sin cie en la mondo. Fine, Hugo Grotius, quiu creis la fundamentoin de la nuntempa internazia juro, creis samtempe la basoin de jurai rilatoi inter la popoloi, qui fine comencis regi la rilato inter la statoi, cae qui ni esperas regos ilin ciam pli cae pli. Cae applici juron en la statai rilatoi signifas samtempe labori por dispelo de malconsentoi inter la statoi, do en la lasta linio por la monda pazzo, por tiu pazzo, quiu estis menciita tiom da foioi hodiau matene, et de la oficialai representantoi de la Nederlanda registaro, gis la lasta parolinto, quiel representanto de la landai associoi aligintai au ne aligintai al UEA. Temas do pri tiu internazia juro, quiu per aliai rimedoi helpas, contribuas alla monda pazzo, al quiu ni esperantistoi presentas neutralan instrumenton de internazia comprenigio, nian esperanton, quiu devus farigi cies esperanto. La tutan decnauan arcenton geamicoi, marcas clopodoi, antauenigi intercomprenigion inter la popoloi cae statoi, cae fortichigi la ideon de monda paco. Ne estas tiu ideo iu nova ideo kiel kelkaj pensas. Jam en la jaro 1806 fondigis en Britio la Brita Societo por Paco, sekvita post kelkaj jaroj de la Usona Societo por Paco kaj de aliaj societoj por paco en aliaj landoj. Okazis ankaŭ internaciaj kontaktoj kaj la rezulto de tiuj kontaktoj estis la kongresoj por paco, el kiuj la unua okazis en la apuda proksima Bruselo en la jaro 1842 kaj la dua en Parizo en la tumulta jaro 1848. Sub la premo de tiu vasta paca movado de la deknaŭa jarcento, sub la influo de socialismaj ideoj de diversaj tendencoj de tiu sama jarcento, oni fine decidis fine de tiu jarcento kunvoki la unuan packonferencon. Kaj kiam oni faris tiun decidon, kiu lando estus povinta esti pli taŭga ol Nederlando, la lando en kiu naskiĝis Hugo Grotius, la fondinto de internacia juro. Kaj efektive la unua packonferenco de la jaro 1899 kaj la dua packonferenco de la jaro 1907, dum kiuj politikistoj, juristoj kaj diplomatoj klopodis trovi taŭgajn rimedojn por solvado de konfliktoj, de malkonsentoj inter la ŝtatoj kaj por humanigo de la militoj, okazis en tiu ĉi sama bela kaj interesa Hago, en kiu ni nun kongresas ĉi tie. Kiam post la unua mondmilito oni fine decidis fondi la internacian kortumon, kies tasko estas apliki juron al rilatoj inter la ŝtatoj, klopodi solvi iliajn konfliktojn senpartiece el monda vidpunkto per juraj metodoj, kiu urbo estis trovita kiel la plej taŭga por la sidejo de tiu ĉi kortumo, se ne Hago. La dua mondmilito ŝanĝis nenion tiurilate, kaj hodiaŭ la monda kortumo, la internacia kortumo, kiu juĝas la konfliktojn inter la ŝtatoj, kiu aplikas juron al la rilatoj inter la ŝtatoj, troviĝas en Hago, en tiu bela palazzo, kiu portas la plej belan kaj plej noblan nomon, kiun oni povas imagi, la nomon de paco. Ekzistas palacoj. Palacoj kaj kasteloj, geamikoj, elstaras ĉie po iome tra la mondo. Ili ofte elvokas admiron pro la elegantezzo de siaj linioj, pro la antikvaĵoj kiujn ili entenas, aŭ pro la artaĵoj kiuj troviĝas en ili. Sed ekzistas nur unu palaco en la tuta mondo, kiu portas la nomon de la paco, en kiu forĝiĝas la paco, kaj tio estas la pac-palaco en Hago. La feliĉa hazardo volis, ke ĝuste en tiu ĉi urbo, historie kaj aktuale tiel firme ligita al packlopodoj, Universala Esperanto-Asocio lanĉas novan, grandan, mondskalan kampanjon por subteni la tiel nomatan jaron de internacia kunlaborado. Jam en januaro de la jaro 1963, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj decidis che la plej opportuna maniero por celebri la dudekjaran datrevenon de la fondigio de Unuiĝintaj Nacioj en la jaro 1965 estas intensigi, profundigi, ampleksigi la internacian kunlaboradon kaj entrepreni komunajn paŝojn por la bono kaj avantaĝo de ĉiuj. Kaj tiam la sekretariato de Unuiĝintaj Nacioj turnis sin al neregistaraj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kun UNESCO, interalie ankaŭ UEA, por partopreni en tiu ĉi agado. Kompreneble, Universala Esperanto-Asocio akceptis la kunlaboron. char ni esperantistoj opinias, kaj mi esperas ke mi esprimas la opinion de vi ĉiuj ĉi tie, kiam mi tion diras. Ni esperantistoj opinias, ke necesas doni subtenon al ĉiuj honestaj, lojalaj klopodoj de Unuiĝintaj Nacioj, kiuj celas antaŭenigi internacian kompreniĝon kaj sekve ankaŭ mondan pacon, ĉar ni esperantistoj ja estas por la monda paco. Kaj ni estas ne nur hodiaŭ, sed ni estis ankaŭ hieraŭ, kiam estis fortaj internaciaj tensioj. Kaj ni estis ne nur hieraŭ, sed ankaŭ antaŭ hieraŭ. Ekde la momento, kiam tiu genia junulo el Bialystok ekhavis la ideon doni al la homaro komunan lingvon, ĉar ĉiuj niaj realigoj ĝis la hodiaŭa tago, la ideo de komuna supernacia neŭtrala lingvo estis ligita al la penso pri interkompreniĝo, ne nur buŝa, sed ankaŭ kora, alla ideo de toleremo kaj komprenema rilatado al alies pensoj, ideoj, ideologioj kaj religiaj sentoj, al interkompreniĝo inter la rasoj kaj nacioj, sekve al la monda paco. Ni opinias, ke neniu granda ideo, des malpli ideo tiel signifa, tiel grava, tiel esenza por la homaro kaj ĝia estonteco, kie estas la monda paco, povas esti monopolo de kiu ajn reĝimo, de kiu ajn ŝtato, de kiu ajn politika koncepto, ĉar tiuj ideoj estas komuna proprieto de la tuta homaro. Aliflanke, ni same tiel ne opinias, ke ĉar difinitaj reĝimoj, ŝtatoj aŭ grupoj da ŝtatoj mi ne faras saludojn el kiu ajn konkreta ŝtato, pere de siaj ŝtataj propagandaj maŝinoj propagandas difinitan ideon, ke nur tial ni ĉiuj devus silenti pri tiu ideo, ignori ĝin aŭ eĉ rezigni pri ĝi. Tio estus same tiel granda eraro, kiel estus la eraro opinii, ke tiuj ideoj estas monopolo de kiu ajn. Eĉ pli, havi tian starpunkton signifas helpi al tiuj danĝeraj monopoligaj tendencoj kaj nei sian propran pasintecon, brilan pasintecon, ofte pasintecon de libereco kaj demokratio. Ĉar mi devas ĝin diri, kaj diri tute klare, ke ekzistas diversaj specoj de paco. Ekzistas paco kaj paco. Ankaŭ arestitoj kaj kondamnitoj en karceroj estas tenataj en paco. Ni ne estas por tia paco. Ni estas por paco en libereco, en kiu la homaj rajtoj estas observataj, ĉar nur tia paco respondas al la homa digno, kaj nur tia paco garantias personan feliĉon, materian prosperon kaj intelektan progreson. Kun tiaj pensoj, geamikoj, ni aliras al la jaro de internacia kunlaborado. La estraro de UEA pripensis la aferon, ellaboris proponon, kaj tiu propono jam estas presita en pluraj lingvoj kaj presata en aliaj lingvoj. Multaj, eble ĉiuj el vi, jam ricevis ĝin kaj legis ĝin. Necesos kolekti multajn subskribojn je tiu propono. Necesos mobilizi ĉiujn niajn organizaĵojn kaj ĉiujn unuopulojn, ĉar kvankam dum tiu ĉi jaro de internacia kunlaborado ni faros nian eblon por helpi al la klopodoj de Unuiĝintaj Nacioj sur tiu kampo, tamen ni ne forgesas, ke ne estas ebla pli intensa kaj pli vasta internacia kunlaborado sen akcepto de komuna instrumento de kunlaborado, per kiu povas interkompreniĝi ne nur la intelektaj elitoj, kiuj havis tempon por ellerni multajn fremdajn lingvojn, kaj eĉ tiu ellerno ne sufiĉas al ili por interkompreniĝi ĉiam, sed que necessas cun laborado de la vasta y popol tavoloi, qui havas nec tempon nec energion en la hodiaŭa moderna tempo por lerni amason da lingvoj, sed necessas havi unu solan komunan lingvon por internacia kompreniĝo, kaj tio estas nia internacia lingvo Esperanto, internacia laŭ sia konsisto, laŭ siaj celoj, laŭ sia strukturo kaj laŭ ĉio. Necessos en la jaro de la internacia kunlaborado fari ankaŭ aliajn paŝojn. Memorandoj estos senditaj al Unuiĝintaj Nacioj kaj la ŝtatoj membroj. La landaj asocioj devus fari paralelajn paŝojn ĉe siaj landaj aŭtoritatoj. Dokumentoj estos eldonitaj pri la eduka kaj paciga rolo de la internacia lingvo Esperanto kaj pri ĝia funkciado en la praktiko. Multaj aliaj agadoj estas jam planitaj por tiu jaro de internacia kunlaborado. Multe da laboro atendas ĉiujn Esperanto-organizaĵojn kaj ĉiun unuopan Esperantiston. La demando nun stariĝas: ĉu la Esperanto-movado estas matura por entrepreni tiun novan agadon? Ĉu ni estas sufiĉe fortaj por tion fari? Laŭ mia opinio, ni estas sufiĉe fortaj. Malgraŭ la pensoj kelkfoje defetismai qui esprimigas tie cae tie, malgrau la facto che quelcae rigardas al nia afero kiel stagnanta afero, la factoi contrauas tion. Se ni rigardas al quiu ain aspecto de nia agado in la lasta iaroi, ni notas obiectivain progressoi. Vi vidas sur la cultura campo ricigion de nia literaturo per elstarai vere valorai vercoi, quiai la Dia Comedio de Dante, unica el donajo in la tuta mondo pro la designajoi de Botticelli. Vi vidas la vercoi ciel nauso cae multai aliei. La Esperanta Gazetaro, quiu estis antau quelca iaroi, circa o quarde quinde, hodiau estas priol cent. La facportaroi, quiu antau dec iaroi estis iom priol cent, hodiau estas priol cent quarde. La nombro de facae organizazoi duobligis. La nombro de landae asocioi de tridec crescis al pri ol quarde. Cai tiel, al ciu ain aspecto vi rigardas, vi vidas progresso. Cai cion diri pri tiai elstarai realigoi, cia estas la internazia arta teatro, ciu successis en quelcai iaroi de sia laboro producti elstarai vercoin, kai evoluigi la teatran esperantan lingvon kai la teatran arton. Ili faris grandan laboron. Vi havos la eblecon aŭskulti ankaŭ en tiu ĉi kongreso iliajn produktaĵojn, sed necesas ke vi ankaŭ donu apogon al tiuj kulturaj agadoj, tute speciale al la kultura agado de la internacia arta teatro, ĉar teatro ne povas vivi sen publiko. Ne sufiĉas nur konsenti pri la graveco de tia entrepreno, se necessas ancau gin subteni. Oni ne devas forgesi che jen ni produktis ancau la unuan filmon en Esperanto. Vi havas la okazon gin vidi dum tiu ci congresso. Cai tiel plu, cai tiel plu. La membraro de UEA, kiu estis 16.000 antau deco daiaroi, nun estas 34.000. Cai kion diri pri nia junularo cai lerneioi? Antaŭ la rezolucio de UNESCO en 1954, Esperanto estis instruata en iom pli ol cent lernejoj de dek kvin landoj. La lasta statistiko montris, ke ĝi estis instruata en preskaŭ 600 lernejoj de 32 landoj. Kaj nia junularo, ĉu vi ne memoras antaŭ kelkaj jaroj, kiam krizon ni travivis? Dank al la lerta kaj inteligenta laboro de la gvidantoj de nia junulara sekcio, el nenio creigis potenza junulara organizajo cun hodiau prescau 10.000 membroi. Varman gratulon meritas la gvidantoi de teio, de nia junulara sexio, pro tiu successa laboro, cium ili faris. Tia maniere, al quiu ain aspecto vi rigardas, vi vidas obiectivan progresson, malgrau la grandai malfacilajoi exterai, cal malgrau multai obstacloi internai, quiu ni frontis, cae plue frontas en nia laboro. Mi do opinias, che ni estas capablai plenumi la grandan taskon kiu staras antaŭ ni en la jaro de la internacia kunlaborado sub unu kondiĉo, ke ni estu unuecaj, unuecaj ne nur organize, sed ankaŭ en niaj koroj kaj spirite. Kaj tiurilate, mi opinias, ke mi povas fari nenion pli bonan en tiu ĉi momento, ol memorigi vin pri la vortoj, kiujn eldiris doktoro Zamenhof, kiam laca pro kelkaj eventoj en la tiama Esperanto-movado, li decidigis retirigi pri ciu oficiala funkcio en la Esperanto-movado, kaj en sia fama parolado de la jaro 1912 anoncis sian exigion. Li diris: antaŭ ol mi formetas de mi cian oficialan rolon, mi ancora la lastan foion admonas vin. Laboru ciam en plena unuezzo, en ordo cae concordo. Per unuezzo ni pli au mal pli frue ne prevencos, ec se la tuta mondo batalos contra uni. Per interna malpazzo ni ruinigus nian aferon pli rapide, ol tion povus fari ciui niai malamicoi cune. Se en nia afero aferos io, cio shainas al ni malbona, ni povos tranquille gin forigi per comuna interconsentita decido. Sed ni neniam semu en nia tentaro reciprocan malamon cae malpazon, ciu nur gioigas cae triumfigas niai malamicoi. En la unuae iaroi de nia laborado, sur nia standardo esti scribitai lavortoi, et spero obstino pacienzo. Tio tute sufficis, char che ni, samideanoi, devas reciproche nin estimi cae helpi, tio por ciu estis comprenebla per si mem. En la lastai iaroi, diris Zamenhof, ni bedaurinde forgesis diun devon, tial nun, transirante en la duan quaroni arcenton, ni scribu sur nian standardon novan vorton, cae citium vorton ni ciam respectu kiel sanctan ordonon, tiu vorto estas concordo. Tio estas la vortoi de doctoro Zamenhof. Tiui profetai pensoi de Zamenhof regu la laboron de tiu ci congresso. Ili estu antau niai oculoi, ciam ni ecagos cae laboros en la iaro de internazia cun laborado. Ili estu baso de nia agado en la estontezo. Se ni observos tiun saggian cae prudentan consilon, ni certe vencos. Se ni mal observos gin, ni riscas ne nur detrui cion, cion miloi da sindonai personoi creis dum plion septec iaroi de l'existado de Esperanto, sed ancau compromiti pror ciam la ideon de la internazia lingua. Ciar se ni compromitas hodiau la ideon de la internazia lingua, neniu plu trovigios quiu povos restarigi gian reputacion. Ni estas suffice fortai ge amicoi por iri antauen. Ni nur besonas saggion cae prudenton por esti unuezai. Cun tiu saggio cae prudento, ni alfrontu la laboro de tiu ci congresso, ni alfortu la iaron de internazia cun laborado, porque la iaro de internazia cun laborado farigiu samtempe, anca la iaro de la internazia lingua Esperanto, en la interesso de internazia cun laborado, en la interesso de amicae rilatoi inter la popoloi, rasoi cae nazioi, en la interesso de amica cun laborado inter ciui unuopai homoi, en la interesso de ni ciui.